Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και μη. Είμαι η Λίλανα Έμτσα και για μία ακόμη φορά σας καλωσορίζω στο... Crime Time! Κάθε φορά που αποφασίζω να βγάλω καινούριο επεισόδιο, βρέχει, χιονίζει, γίνονται πλημμύρες, σεισμοί, καταποντισμοί, δεν ξέρω κι εγώ τι, και δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι σημάδια που πρέπει να λάβω σοβαρά υπόψη. Εν πάση περιπτώσει όμως, το Crime Time είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, και έχω τη μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω επίσημα την δεύτερη σεζόν. Yay! Μία σεζόν που αφορά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε και άλλες εγχώρες ιστορίες εγκλημάτων, απλώς είπα έτσι να αλλάξουμε το σκηνικό για να αποφύγουμε τη μονοτονία. Πάλι όμως πολυλογώ, ενώ έχω τόσο να πω στη συνέχεια. Κάτσε λοιπόν αναπαυτικά κάτω από την κουβέρτα σου, άσε λίγο τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια για μετά και βάλ' το τέρμα. Τι λέτε, ξεκινάμε. Να σβήσουν τα φώτα παρακαλώ. Το πρώτο επεισόδιο αυτής της δεύτερης σεζόν ανήκει ολοκληρωτικά στον Ted Bundy. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Ο Theodore Robert Bundy, όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1946. Η μητέρα του ήταν 22 χρονών όταν τον γέννησε και ανήπαντρη. Βασικά υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από το πρόσωπο του πατέρα του, τέλος πάντων. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγει την κοινωνική κριτική, η μητέρα του Ted παρίστανε την αδελφή του από την πρώτη στιγμή της γέννησής του. Έτσι ο Ted μεγάλωσε με την ψευδαίσθηση πως οι πραγματικοί του γονείς ήταν οι παππούδες του. Πρότυπό του αποτέλεσε, σύμφωνα με πολλούς, ο παππούς του Σάμιουελ, που νόμιζε δηλαδή ότι ήταν ο πατέρας του, ο οποίος μάλιστα δεν είχε και την καλύτερη φήμη. Γείτονες και συγγενείς τον χαρακτήριζαν ως αγρίκο, ρατσιστή, μισογύνη, βίαιο και μεθύστακα. Όλα τα καλά του κόσμου δηλαδή. Μήπως τελικά ισχύει αυτό που λέμε ότι το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει? Σταματάω γιατί δεν θέλω να κάνω spoiler. Ο Ted Bundy λοιπόν, μεγαλώνοντας, εξελίχθηκε σε ένα λαμπρό νέο, σε άριστο φοιτητή και σε ένα πολύ κοινωνικό άτομο που όλοι ζήλευαν. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο είχε δεσμό με μια κοπέλα λίγο μεγαλύτερη του, τη Στέφανη Μπρουκς. Όλα κυλούσαν ρόδινα, ώσπου μια μέρα, γυρνώντας από το πανεπιστήμιο, ο Ted έμαθε όλη την αλήθεια για την πραγματική του μητέρα. Έκτοτε, η συμπεριφορά του άλλαξε ριζικά. Πιο αναλυτικά, ο Ted παράτησε τις σπουδές του και γενικά διαφορούσε για το μέλλον του. Όμως δεν γίνεται μόνο ο Ted να παρατάει κάτι, και έτσι αυτήν τη φορά τον παράτησε η κοπέλα του, γιατί της φαινότανε πως δεν είχε πια τίποτα να της προσφέρει. Σιγά σιγά το παλικάρι μας βυθίζεται στην κατάθλιψη, όμως αυτό δεν κρατάει για πολύ. Το 1973 ανέκτησε την ψυχική του δύναμη και στράφηκε προς την νομική και την πολιτική. Εκείνο τον καιρό συναναστράφηκε με πολλούς και σημαντικούς ανθρώπους από τον πολιτικό χώρο και όσοι τον γνώριζαν έμεναν έκπληκτοι με την ευφυΐα του. Τότε λοιπόν που ήταν στα high του, ήταν στα ωραία του, τον θυμήθηκε η παλιά του αγάπη που τον είχε παρατήσει, θυμόμαστε. Ο Ted ενδίδει αυτή τη φορά και τα ξαναβρίσκει με τη Στέφανη. Μάλιστα της κάνει και πρόταση να αραβωνιαστούν και τη συστήνει παντού ως μέλουσα σύζυγό του. Πολύ καλό για να είναι αληθινό, θα πω εγώ. Μια μέρα λοιπόν, ο Ted εξαφανίζεται από τη ζωή της Στέφανη και αφήνει τη Στέφανη παγωτό. Φεύγουμε όμως από αυτό το ειδήλιο γιατί πολύ ασχοληθήκαμε με αυτό και πάμε έτσι λίγο στο ζουμάκι. Εκείνη την περίοδο, γύρω λοιπόν στις αρχές του 1974, άρχιζαν να εξαφανίζονται κοπέλες από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Πάμε να δούμε λίγο τον τρόπο δράσης αυτού του αγοριού. Ο Bundy επέλεγε φοιτήτριες με καστανά μαλλιά και χωρίστρα στη μέση, όπως είχε η παλιά του αγαπημένη Στέφανη. Αφού λοιπόν βίαζε τις κοπέλες, συνήθιζε να τους λιώνει το κρανίο με λωστό ή να τις στραγγαλίζει. Ύστερα από το φόνο, μετέφερε τα θύματα του σε δύσβατα σημεία σε δάση και απομακρυσμένες περιοχές και τα έθαβε εκεί. Μετά την ταφή και αφού περνούσαν λίγες μέρες, επέστρεφε στα πτώματα, έκανε σεξ με αυτά μέχρι που αποσυντήθονταν. Ελπίζω πραγματικά να μην πέτυχα κάποιον την ώρα του φαγητού, ζητώ εκ των υστέρων συγγνώμη. Μάλιστα, κάποια θύματα, επειδή δυσκολεύονταν να τα αποχωριστεί, ξεχώριζε από αυτά το κρανίο τους και το κρατούσε σαν τρόπαιο στο σπίτι του. Ο Bundy δρούσε ανενόχλητος και δίχως να κινήσει την παραμικρή υποψία για πάρα πολύ καιρό. Ποια ήταν η προσφυλής πρακτική του? Σαν σωστός γήπας, πλησίαζε τις ανυποψίες της κοπέλας, προσποιούμενος τον τραυματία και του ζητούσε βοήθεια για να μεταφέρει κάτι προς ή από το αυτοκίνητό του. Οι κοπέλες, αντικρίζοντας ένα τόσο γοητευτικό νεαρό, δεν μπορούσαν φυσικά να αρνηθούν. Ας αναφέρουμε λίγο τώρα κάποιους φόνους για να οδηγηθούμε στη σύλληψη του δολοφόνου μας. Η αρχή του τέλους ήρθε στις 5 Ιανουαρίου του 1974, όταν οι συγκάτοικοι της 18χρονης φοιτήτριας Τζόνι Λένς τη βρήκαν εξαπλωμένη στο κρεβάτι αιμόφυρτη. Ο δράστης είχε σπάσει το σιδερένιο σκελετό του κρεβατιού και είχε χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι του για να βιάσει την κοπέλα. Η Τζόνι Λένς εν τέλει επέζησε, αν και έπαθε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη με αποτέλεσμα να αδυνατεί να θυμηθεί όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Ένα άλλο θύμα του Μπάντι ήταν η 21 χρονών Λίντα Ανχίλη, η οποία εξαφανίστηκε από το δωμάτιό της στους κοιτώνες του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον το βράδυ της 31ης Γενάρη του 1975. Στο δωμάτιό της βρέθηκε ένα ματωμένο νηφικό. Ένα χρόνο μετά βρέθηκε το κρανίο της σταμένο μαζί με ό,τι είχε απομείνει από τα άλλα θύματα του δράστη. Ο Μπάντι συνέχιζε να δρά ανενόχλητος ως ένας όμορφος και πολύ έξυπνος νεαρός, υπεράνω πάσης υποψίας. Το προφίλ όμως αυτό άρχιζε να καταραίει όταν ένα από τα θύματα του κατάφερε να αποδράσει, μιας και πήδηξε από το κινούμενο αυτοκίνητο. Η κοπέλα αυτή που άκουγε στο όνομα Κάρολ Νταρότς ήταν η αιτία που ο Μπάντι πέρασε επιτέλους στο κατόφλι της δικαιοσύνης για πρώτη φορά. Γενικά, εκείνη την εποχή όλη η Αμερική είχε θορυβηθεί από τη δράση ενός κατά σειροήν δολοφόνου που προσέγγιζε τις κοπέλες, τις απήγαγε με το αυτοκίνητό του και εν συνεχεία τις σκότωνε. Μάλιστα, είχε δοθεί στο φως δημοσιότητας η φωτογραφία του αυτοκινήτου του Τεντ, καθώς πια κυκλοφορούσε και ένα σκίτσο της προσωπογραφίας του. Ο Μπάντι, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, πούλησε το αυτοκίνητό του σε έναν έφηβο, όμως επειδή το FBI τον είχε υποστενή παρακολούθηση, με το που πήρε το αμάξι ο έφηβος, τον σταμάτησε η αστυνομία για έλεγχο. Κατά τη διενέργεια αυτού του ελέγχου βρέθηκαν στο πορπαγκάζ του αυτοκινήτου περίεργα αντικείμενα, όπως μάσκες, λωστή, σχοινιά, χειροπέδες και άλλα τέτοια συναφή. Το σημαντικότερο ήταν ότι βρέθηκαν τρίχες της Κάρολ Νταρότς που το είχε σκάσει και άλλων θυμάτων και ως εκ τούτου η αστυνομία κατάφερε επιτέλους να βρει επαρκείς ενδείξεις για να συλλάβει τον Μπάντι. Και κάπου εδώ εγώ θα πω ότι έχει τελικά και τα καλά του τον αμαδάς. Εν τέλει ο Μπάντι συνελήφθηκε, η Νταρότς τον αναγνώρισε και έπειτα ακολούθησε δίκη. Στη δίκη αυτή, κανένας δικηγόρος δεν ήθελε να υπερασπιστεί τον Μπάντι και αυτός, ως γνωστός αλαζόνας, αποφάσισε να γίνει δικηγόρος του εαυτού του. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Μπάντι να μην ήταν δεμένος με χειροπέδες κατά τη διάρκεια της δίκης, να φοράει τα κανονικά του ρούχα και το πιο κέριο, να παίρνει συχνά άδειες για να επισκέπτεται τις νομικές βιβλιοθήκες. Και αν δεν το έχεις δει ακόμα να έρχεται, άκου αυτό. Σε μία επίσκεψή του στη βιβλιοθήκη τον Ιούνιο του 1977, ο Μπάντι κατάφερε να δραπετεύσει από το παράθυρο. Και επειδή κακό σκυλί ψόφο δεν έχει, πήδηξε από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου, στραμπούληξε να μεν τον αστραγαλό του, αλλά συνέχισε να τρέχει προς το δάσος για να μην τον πιάσουν. Εκεί στο δάσος, ο Μπάντι έζησε το δικό του survivor για 6 μέρες, μέχρι που τον ανακάλυψε η αστυνομία και τον οδήγησε στη φυλακή. Στις 30 Δεκέμβρη του 1977, ο Μπάντι απέδρασε και πάλι από τις φυλακές. Αυτή τη φορά το έκανε διαφορετικά, ανοίγοντας μία τρύπα στο ταβάνι. Μάλιστα, επειδή υπήρχαν και σίδερα πάνω από το ταβάνι, ο Μπάντι είχε χάσει γύρω στα 20 κιλά, προκειμένου να μπορέσει να χωρέσει να περάσει ανάμεσα από αυτά. Το ευνοϊκό για τον Μπάντι σε αυτή την δεύτερη απόδραση ήταν ότι εκείνη τη μέρα όλοι γιόρταζαν την πρωτοχρονιά και έλειπαν οι περισσότεροι φύλακες από τις φυλακές. Αυτή τη φορά στάθηκε πιο τυχερός, μιας και οι αρχές άργησαν αρκετά για να τον εντοπίσουν. Έπειτα από την απόδρασή του, εγκαταστάθηκε στη Φλόριντα κοντά στο Πανεπιστήμιο. Ένα βράδυ λοιπόν διέριξε μια γυναικεία φοιτητική εστία. Εκείνο το βράδυ, ενώ οι φοιτήτριες κοιμόντουσαν, ο Μπάντι βίασε και στραγγάλισε δύο από αυτές και έπειτα επιτέθηκε σε άλλες τρεις που ευτυχώς κατόρθωσαν να επιζήσουν. Ύστερα από τρεις μέρες, συνελήφθηκε τελικώς από την αστυνομία σε μια προσπάθειά του να περάσει στην πολιτεία της Αλαμπάμα. Η πολυαναμενόμενη δίκη ξεκίνησε αυτήν τη φορά τον Ιούνιο του 1979 και ο Μπάντι εκπροσώπησε και τώρα τον εαυτό του. Όμως μπορεί να ήταν ταλαντούχος δικηγόρος και πάρα πολύ έξυπνος, ωστόσο του έλειπε η εμπειρία προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτήν τη δύσκολη υπόθεση. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, εκτός από την εμπειρία, του έλειπαν και τα επιχειρήματα που αν μη τι άλλο συνηγορούσαν όλα εναντίον του. Όταν βίασε και σκότωσε τις κοπέλες στη φοιτητική εστία, ο Μπάντι έκοψε με τα δόντια του τη ρόγα της μιας κοπέλας και στην άλλη αφαίρεσε ολόκληρο κομμάτι από τα οπίστια της με τα δόντια του. Και τώρα θα μου πεις πως αυτή η λεπτομέρεια θα μπορούσε φυσικά να παραλυφθεί εκ μέρους μου. Όμως θα σου πω αμέσως γιατί έγινε η νήξη. Τις πιο τρανταχτές αποδείξεις αποτέλεσαν τα αποτυπώματα από τα δόντια του Μπάντι που βρέθηκαν σε κάποια από τα θύματα του. Εν τέλει, ο Τεντ Μπάντι καταδικάστηκε σε θάνατο στην ηλεκτρική καρέκλα. Μέχρι την τελευταία στιγμή υποστήριζε ακράδαντα ότι ήταν αθώος. Εν τούτης, όταν είδε πως η καταδίκη του ήταν αυτή που ήταν και δεν πρόκειται να αλλάξει, ομολόγησε την ενοχή του λίγο πριν την εκτέλεσή του, δίνοντας και πολλά στοιχεία για τα θύματα του και τη δράση του στις αρχές. Ωστόσο, η αστυνομία μέχρι και σήμερα είναι πεπισμένη πως ο Μπάντι δεν αποκάλυψε ποτέ όλη του τη δράση, μιας και άφηνε συνεχώς να εννοηθεί πως υπήρχαν και άλλα θύματα. Τώρα, όσον αφορά ένα παράδοξο σε αυτήν την ιστορία. Ο Μπάντι απέκτησε πάρα πολλούς θερμούς υποστηρικτές, οι οποίοι μάλιστα ήταν παρόντες στις δίκες του. Ανάμεσα σε αυτούς βρισκόταν η Κάρολαν Μπούν, στην οποία τελικά μάλλον μπήκε ο Μπάντι. Ναι, ξέρω, δεν ήταν από τα καλύτερά μου, αλλά μάλλον γέλασες. Ο Μπάντι λοιπόν έκανε πρόταση γάμου στην Κάρολ κατά τη διάρκεια της δίκης και μάλιστα απέκτησε και μία κόρη μαζί της. Και μπορεί ο Τεντ Μπάντι να εκτελέστηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1989, όμως άφησε ως κληρονομιά πίσω του την κόρη του, η οποία τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 30 κάτι. Νομίζω κλείνοντας αξίζει να αναφέρω πως μετά την εκτέλεσή του οι επιστήμονες κράτησαν τον εγκέφαλό του για να τον εξετάσουν. Πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλά πειράματα προκειμένου να διαλευκάνουν τι μπορεί να οδήγησε σε αυτήν του τη συμπεριφορά. Ο Μπάντι είχε πει στην αστυνομία κάποτε πως όταν ένιωθε την επιθυμία να σκοτώσει και να βιάσει, ένιωθε ένα κύμα να πλημμυρίζει τον εγκέφαλό του και συνέκρινε αυτήν την επιθυμία με τον εθισμό σε ναρκωτικά. Τελικά οι επιστήμονες δεν βρήκαν κάτι. Όλα ήταν εντελώς φυσιολογικά, μιας και στον εγκέφαλό του δεν υπήρχαν ούτε τραυματισμοί ούτε παραμορφώσεις. Ήταν ένας καθημερινός άνθρωπος που απλώς μεταμορφώθηκε σε κτίνος. Κάπου εδώ λοιπόν αυτό το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Δεν ήταν άλλωστε και λίγα αυτά που υπόθηκαν. Αν κάποιος από εσάς θέλει να μάθει περισσότερα για αυτήν την υπόθεση, μπορεί να δει την ταινία «Ted Bundy, ένας γοητευτικός δολοφόνος» ή τον ντοκιμαντέρ «Συζήτηση με ένα δολοφόνο, άνω κάτω τελεία, Ted Bundy». Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά όλους πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε για να με ακούσετε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, πάλι με άντρα κατά σειροήν δολοφόνο, το οποίο μάλιστα θα έχει και πάρα πολύ ζουμάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά παιδιά!